ንበዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም። ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን የሳጢሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ። ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎም ውን ይገልፁ። ነቶም ውሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ። ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት ይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ። ወይዘሮ መክብብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለ ካብ ህፃንነተን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነት እናተፃወታ ከም ዝዓበያ ነውጊዕናን እዩ። ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤተን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ኣሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑቕ ኮይኑ ይብላ። ካብ ናይ ቀደም ተመክሮን ድማ እናዘከረም
ባህልና ክዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ንዓውየ ክቢረን ልንእሽትን ድማ መሓዛ ኢለን ትህትና ገይረን ትለሓለፉናዩ ሕላፋት ማለት እዩ።
እዚ በዓል ናይ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ። መሰረዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ። ጓል ኣሸንዳ ኢለኒ ይኩና ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል።
ዋላ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ እምበይ ገደቡ ዘይሓለፈ ክኾን እኒሄዎ ደቂ ኣሸንዳ ንባዕለን ባዕለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዘይኮነ ክብርካ ሓሊኻ በዓልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትዝናነየሉ መዓልቲ ክኾን እኒሄዎ እምበይ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳያት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝስፋሐሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዐኒ ከምዚ ንሪኦሉ ክለት ኮይኑና ስፔሻ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ተለኻስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቕ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኻ እና ምስትና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑሉ ዘለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣቲኻ ወፂኻ ትባሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቕ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደ ሓደ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ኣብ ከተማታትና ንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ናይ ቢራታት ስፖንሰር ላተባሃለስ ብነፃ ንክሰትያ እና ንማስታወቅያ ይበሃል ሎና እሱ ለላ ሕማቅ ነገራት ይደፋፍእል ዘሎ መሲሉ ይስምዐ
ንደቂ ኣሸንዳ ናብ ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገም ዘእቱ ፍፃመታት ዝረአ ብምኳኑ ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ጠመተ ክገብርሉ ይግባእ ኢለን እተን ዘዘራረብክዎን ጎይቶም ገብረ እግዚኣብሔር እውን ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዘለው ናይ ነፃ ኣልኮላዊ መስተ እንግዶት ነቶም ፀገማት መበገሲኦም ዝብርኢ ተሎም እዚ ድማ ነቲ ብሉፅ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ምስሉ ዘበላሽ ብምዃኑ ብትሪ ክኾነን ይግባእ ይብል።
እዚ ቢራ ከም ኩርዓት ጌርካ ወይ ደሞ እዚ በዓል ከም መድመቕ ዓይነት ካብዚ በዓል ብላዓለስ እሱ ወፂኡ ዝረአየሉ እኒሆ። ለኣብነት ተፈላለዩ ኣርቲስታት ድዩ ተፈላለዩ ደረፍቲ ድዩ እቲ ቢራ ሒዘ ኣድቨርታይዝ ዝገብርሉ ንሪኦ ኣሎና። ኣብ ፈቐዶ ፅርግያ እቲ ድኳናት ተተኺሉ እዞም ቢራ ዘፋልጥሉ ዝሸጥሉ እስካብ ብነፃ ስፖንሰር ዝገብርሉ ማለት እዩ። እዚ ታይ እዩ ኣብዚ ወለዶ ለብፅሑ ዝኽእል ዓብዪ ፅዕንቶ ዓብዪ ፅልዋ እዩ እኒሆ። ምስ ስኻር ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክጋጥሚ ይኽእሉ መብዛሕትን ዕሸላት እየን ኣናእሽቶ እየን ታይ ክመፅእ ይኽእል ኢለን ይፈልጣ ኣሸንዳላ ከምዚ ንሪኦ ናይ ነፃነት በዓል ተባሂሉ ዝግለፅ። ስለዚ እዛ ነፃነተን ለለይተደለየ መንገዲ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ላብ ለይተደለየ ሓደጋ ለክኣተይ ይኽእላ እየን ማለት እዩ።
ኣይተ መብራህቱ ካልኣዩ በዓል ሞያ ስነተዋልዶ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ካልኦት መዓልትታት ዝፍፀሙ ፍኑው ፆታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፅልዋ ዝፈጥር ኢሉ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ድማ እዚ ተርእዮታት ብርክት ከም ዝብል ካብ ተመክሩ ይዛረብ።
ክዓብ ኣሸንዳ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ስለ ንንቀሳቀሳት ነፃነትን ተጠሪመን እንደገና ላብ ስዲ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ ምንቅስቃስ ወይ እንደገና ናይ ምግባር ተንደንሲ ወይ ክህልው ይኽእል እዩ። እዚ ይብል እንደገና ናምንታይ ክምርሕ ይኽእል እዚ ድንገተኛ ዝኾነ ክኒና ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃም ልዑል እዩ። ካብ ንዕዞም ካብ ንሪኦም ማለት እዩ ሓላ ሓሊፍካ ተጠይቕካ ብፋርማሲታት ማለት እዩ ብበዝሒ ዝጥቀም እዚ እንደገና እንታይ ማለት እዩ እቲ ጥንስ ክከላኸላ ኽእላ እየን። ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ናይ ብፅታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እውን ማለት እዩ ክጥቃዕ ይኽእላ እየን። ካብ ሓሊፍ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ከጋጥመን ይኽእል። ካብዚ ኢሉ ቀፂሉ እንደገና ለይተተለመ ጥንሲ ላምንታይ ከብለን ይኽእል ለይሕጋዊ ዝኾነ ፅንሲ ምውራድ ክንቀሳቀሳ ክእላ ህይወተን ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ጥንሲ ምውራድ ተካይዳት ኣሎ ደም ድማይ እኒኦ እና ብደም ምክንያት እንደገና ለምሳሌ ሓንቲ ንኣብነት ሓንቲ ሰበይቲ ደም ዝተኸታታለ 2 ሰዓት እንድሕር ፈሲስዋ ብምሃፀና ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት ክትመውት ትኽእል እያ። እዚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ትጥንስ ክውለድ ይኽእል ጥንስ ትውለድ ተለ እንደገና ሓንቲ ጓል 18 ዓመት ጠኒሳ ማለት ብዙሕ ነገር ኣለዋ። ትምሃሪት እያ፣ ትምህርታ ክተቋርፅ ትኽእል፣ ምስ ቤተሰባ ካሊእ ቅልውላው ከጋጥማ ክእል እና ንባዕላ ፅገተኛ ኮይና ካሊእ ፅገተኛ ትፈጥርላ ማለት እዩ።
ኩሎም ውሃብ ትርኢቶ ዘስመርሉ ጉዳይ ድማ ምስሊ በዓል ኣሸንዳ ዘበላሹ ዝተግባር ካብ ስድራ ጀሚሩ ክትትል ክግበረሉ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ድማ ጠመተይቡ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ እዮም ዝተዛርቡ።
ወላዲ ብትኩረት ውላዱ ብትኩረት ክሕዝ ኣለዎ። እቱ ሕማም ተላጊቡ እኒኦ ወይ ተናጊሱ እኒኦ ሕማም እዚ ይወድዘ እዩ። ብትኩረት ክሕል ኣለዎ ውላዱ ክመክር ኣለዎ። መራሕቲ ሃይማኖት እንደገና ከስርፁ ኣለዎም። ኣብ ኣሸንዳ ብሰዓተን ከይደን ብሰዓተን ክምለስ ኣለዎን።
ጥንሲ ምፍራሕ እምበይ ካሊእ ለይ ምፍራሕ ኣለና እና እቱ ጥዕና ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር እንደገና ታይ ኒኦ ምስል ካዚ ዓብዪ ፅዕንት ኣለዎ፣ ኣለታዊ ፅዕንት ኣለዎ። ምክንያቱ ኣፍራይ ዝኾነ ሓይሊ ክንፈጥር ላለና ገና ብጋንኡ ኣብ ትምህርቲ ላሃለወ ገና ላብ እንተን ፅቡቅ ደረጃ ተለይበፅሐ እንድሕር ብኤድስ ተጠቂዑ እንድሕር ብፀታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ተጠቂዑ ልባዓሉ ይቅረ ሃገር ሞ ልባዓሉ ተለይኮነ ይተርፍሎ ማለት እዩ። እና እዚ ናሸንዳ እዩ ኢልካ ልምንጋር ድፍረት ዘይክህሉ ይኽእል ግን ዝለሎ ናይ ነፃነት መንገዲ ተጠቂመን ናብለይ ተደለየ መንገዲ ከይከዳ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እንትን ክገብር እኒኦ ሓላፍነት ወሲዱ ክከላኸል ኣለዎ።
ቤተሰብ ለ ኣንተን ቁፅፅሮም ንእሽተ ኣጥቅ ከብሉ ብዙሕ ነፃነት ክህብ የብሎም ደቂ ሸንዳለ በዓለን ክህልዋ ኣለዋ መሲሉ ይስምዐኒ።
ሃገራዊ ሚድያታት ድዮም ውልቀ ሰባት ሚድያ ድዮም ኣልኮል ለፋለጡሉ መንገዲ ፍልይ ዝበለ ክኾን ኣብነት ሪና ተኮይና ኣብ ሽጋራ ብግልፂ ተርአ ይቕመጥ እዩ ሓደገኛ ምኳኑ ዝላፈለጥካ ጉድኣት ክመፀካ ዝኽእል ምኳኑ ፈሊጥካ ኢኻ እንትን ትገብሮ ቢራ ግን ከምዚ ንሪኦ ኣልኮል ከም ኩርዓት ተገይሩ ተሓደ ወርቂ ተባሂሉ ተሓደ ጎይታ ፅሬት ሳምቲንግ ተባሂሉ ተሓደ ደሞ ኣንበሳ ተባሂሉ እሱ መሓዝ እሱ ምስታይ ማለት ናይዚ ሕብረተሰብ ሱ ኣካል ጌርካ ከም ምቁፃር ልባዓልካ እሱ ተሰቲኻ ያው ናይቲ ወርቂ ዝኾነ ማሕበረሰብ ሓደ ኣካል ጌርካ መርኣይኒ። ስለዚ ላብ ለየድሊ መንገዲ እዚ ዲግሬድ ክኾን ላተገብኦ ፕሮሞት ዝግበረሉ መንገዲ እኒኦ ማለት እዩ። ካልኣይ ወለዲ ባዕሎም ብጥብቂ ክከታተል ኒሆም ካብዚ እንትን ጀሚሩ ክራ ኣሸንዳታ ይልበሃል ያ ዋልደለዋ ዳኛ ኣታየ ጉደኛ እዚ ሊሚት ዝኾነሉ መንገዲ ሪስትሪክት ዝኾነሉ መንገዲ ተትል ፅቡቅ ነይሩ ይብለኣና።
ፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።